Saharar herriaz hitz egin behar dugu jarraian, albiste ugari egon direlako, honekin lotuta azken asteetan, eta elkartasun martxa bat dagoelako. Martxan, eta abian, Saharar herriaren alde. Horretaz hitz egiteko, Saharako gazteri aktiboko kide den Fatimetu zenan daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Fati?
Kaixo, egunon.
Egunon, ia ba, asteko kontu asko dauzkagu hitz egiteko, da erpin asko dauzkaten kontuak dira gainera, baina lehenengo galdetu nahi nizun, gerraren egoera nola dagoen gaur egun, hemendik asko ez dugulako entzuten.
Bueno, ba, zuko mozun dezun bezala ez, azkenen gerran asuntoa asko isintzen da, eta gerran asuntoa nahiz eta azaroak amairun, 2008ko azaroan amairun, leherrintzun arren, gerra duela berrogeita bost urte baino gehiago da, baina kontua da, azkenen isildu, urte guztia gotan isildu den asunto badala, eta azkenen ba, min asko indigun gatazka bada. Baina ze pasatu da, pasadan azaroak amairun, gerrak ez da mainzula, ja gerra armatuak azkenen, pixkat entzuletako katzeko ez, labur bildu sozialdi baten, gure herrialdea, Espainiar kolonia bat izan zen eta gainera kolonia izatetik provintzia izatera pasatu zen, azki 53. Provintzia. Ondoren Franco hil aurretik Espainiar estatuak gure herrialdea Maroko eta Mauritaniari saldu zion, hitzarmen ilegal batzuen bitartez, Madrilgo hitzarmen ilegalen bitartez. Eta harrezkeroztik Maroko okupatzen du ilegalki gure herrialdea, eta Sahararrok gaude banatuta, bai mendebaldeko Sahara okupatuan, baino Maroko errepresioaren pean, errepresiatuen kanpalekuetan, eta beste hainbat erbestean. Orduan, pasadira, 45 urte baino gehiago, gerraren ondorioak pairatzen, nahiz eta 91an sinatu duzten suetena, baina sueten hori sinatu zen, erreferendum eskubidearen, eskubidea sustatuz, baina erreferendum hori ez digute, ez dugu ospatzeko aukerarik izan, nahiz eta Nazio Batuen Erakundeak hori babestu, eta marko legalean hortarako eskubidea eduki, hogeita bederatzi urte dara matzagu eskubide hori aldarrikatzen, ez? Eta zer gertatu zen, azkenean, gure baliabide naturalak 45 urte hauetan gure eskubide gabe eta gure onespenik gabe sakeatu eta ustiatu eta esplotatzen dituzte Marokoarrek, eta gainontzeko munduak lehenik Afrika eta Europak gure baliabide naturaletaz baliatzen dira, eta azkenean guk hori ere ez dugu konsentitzen. Orduan, hainbat eta hainbat manifestazio pazifiko antolatu ditugu, eta horien artean gergerateko bretsa ilegalean pasaden azaroak, pasaden 2008ko azaroan antolatu zen manifestazio pazifiko hura. Zer gertatu zen manifestazio pazifiko horretan? Azkenean zibilak, errefuxiatuak manifestatu zirela, baina beraien aurka sartu zela gorputz militarra, Marokoko gorputz militarra, eta harrezkeroztik gerra armatua piztu zen, eta hortaz suetenaren bortxak eta gauzatu zuen Marokok gure aurka.
Eta ikusi genuenez gergerateko ekintza hartak, arek ere, edo hori bera, irakurri zuela Frente Polisarioak, gerra edo bake eta itzarmen hori puskatu izana Marokoren eskutik, eta 30 urteko itxaroten egotearen ondorio hortatik, edo horren ondoren ez ere, berriro ere gerrarako deia egin zuen. Ikusi genuen bere garaian ere Marokok ez zuela horretarako aldarrikapen egin edo ez zuela aintzat hartu Frente Polisarioaren kontu oso modu arraroan, ez, gerran ezpalego bezala Maroko, eta ordutik esaten genuena ez dugu gauza gehiegirik egin, entzun barkatu hobeto esan hemendik, nola dago gatazka, jarraitu gatazkak aurrera?
Gerra bat da gerra armatua, baina beste gerra potente bat da blokeo informatiboa. Eta azkenen Marokok urte guzti hauetan inposatu duen blokeo informatiboa izan da itzela, baina itzela alderdi guztietatik. Orduan, zuko nesan ez dut bezala, azaroak amairun, gerra batek ez dut nahintzun, eta gerrak ez dut nahintzun bi herrialdeen artean, Mendebaldeko Sahara eta Maroko. Eta imaginatu beste parteak ez, kasu honetan Marokok, gerra goratzula deklaratu, duela bi hilabete arte. Osea, duela ez dakit otsaien edo, ez dakit guain zehazki fetxa esaten baino, esan ez, gerra bat hauzi azaroan eta hortik hilabete askotan gerra hori isildu, gerra hori izkutatu nahia, errepresio hori, behin eta berriz izkutatu nahia, Baina hori egin du Marokok benetan, ba hori, azkeneko, ba hori, asera-aseratik, duela 45 urte baino gehiagotik. Eta giza eskubideen urrak, hainbat urra, urraketa eta bortxaketa ere isiltzen ditu, ezin dezakegu ahaztu, Sultana Jaia eta bere familiak bizitzen ari den benetan egoera latza eta bidegabea. Emakume hauek sahararrak altxatzeagatik eta beraien eskubideak aldarrikatzeagatik bortxatuak, torturatuak eta humilatuak dira. Eta azkenean hori ere ez da agertzen komunikabidetan, azkenean Marokok eta komunitate internazionalak inposatzen duten ba hori, ba, blokeo informatibagatik.
Bai,
ez. Gaur egun nola dago gerra, ba, gerrak jarraitzen du, gerra armatuak jarraitzen du, lotxaren, arresiaren, ba, bueno, ba, kilometro guztietan, ez, zenguru dela bergonza ezagutzen den moduan, ba, bertan arresian jarraitzen dute, ba, bueno, ba, atake militarrak, eta, bueno, ba, hori, bombardaketak, baina, bestetik ere, errepresioa asko bortiztu da zonalde okupatuetan, eta bestetik ere COVID-ak ere ba benetan asko zaildu du errefuxiatuen kanpamenduetako egoera. Orduan benetan egoera nahiko zaurgarria.
Eta azaroko data aipatzen genuenez, baina ondo esaten zenuen zuk, duela 45 urte abiatu zela gerra hori, 1981tik gainera zai printzipioz nazio batuen erakundetik edo nazioartetik ere eskatuta erreferendum bat bideratu behartzela, eta oraindik ere nazioarteko komunitatearen erantzun edo presio nahikorik ez, ikusi genuen Minurso, ez, Mendebaldeko Sahararako nazio batuen erakundaren misioari ere luzatu egin ziotela EPEA, baino puntu honetan egonda zaila da igal esperantzak eukitzea, Fati.
Ba, bai, behitu. Azkenean, gea herrialde bat eta gea herri bat bakean alde apostatu duguna, behitu, 30 urte luzez, eta bakearen alde apostatzen jarraitzen dugu. Baino, benetan oso nekagarria da, azkenean itxaropena galtzea oso gogorra da, eta esango zut gauza bat, ez dugu itxaropena galdu eta ez dugu galduko. Baina benetan da oso nekagarria ikustea nola zuraitona amonak ezin izan duten beraien herrialdea libre ikustea. Ikustea, ba, agian zure gurasoak ez dutela ikusiko eta azpaztuk ere. Orduan benetan, hemen jokoan sartu dira hainbat belaunaldi, lau belaunaldi desberdin ari gara pairatzen, ba, okupazio, errefuxiatu eta arbestearen ba, hori, ba, ondorioak. Eta nahiko gogorra ba, nola ikustea, ere zure herrialde propioan lasai bizi ezin izana, zure baliabide naturalak, zure muturen aurrean nola eskotatzen dituzten. Orduan, benetan erreferendum baten aurretik eta guzti arlo politikoaren aurretik noski benetan lehenengo aldarrikatzen duguna da gure giza eskubideak errespetatzea eta benetan bizitzeko eskubidea izatea. Nik beti esaten dut eta hala da, Sahararrek ez dute inoiz bizitzeko aukerarik izan. Beti aditz hori ordezkatu behar izan dute biziraun aditzarengatik eta orain biziraun ere aditza ezin dute martxan jarri eta praktikan jarri lasai tamalez. Orduan, gure auzia eta gatazka bai, gatazka politiko bada eta hortaz erantzun politiko bat behar du eta guk referendum bat ospatzeko eta autodeterminaziorako eskubidea daukagu eta hori ez dugu guk esaten nahi begulako, baina hori jasotzen du marko legalak ez, nazio batuen erakundeak zuk esan dezun bezala. Beti urte zurte ez Minursoren plan hori, misio hori azteratzen dute eta prorrogatzen dute urtez urte. Eta beti izaten dute, el Sahara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonizar. Eta con derecho a la autodeterminación, eta con derecho a celebrar un referéndum. Eta hori ari gara itxaroten, jon, hogeita bederatzi urte. Eta tamales, pazientziak bere mugak ditu, eta pazientzia hortu egiten da. Baina izaten dizu, inorrek ez du gerra bat bizi nahi, eta are gehiago esango dizut, inorrek ez du nahi bigarren gerra bat bizi. Ez da bere familia galdu, ez da gunak, odola, inorrek ez du nahi, hortaz. Hori pasa eta are gehiago bat bigarren aldiz.
Eta horre ere, aipatzen zenuen ba, Minursoko kontu hauekin, eta berez nazioarteko komunitateak ere onartu eukita Sahararen autodeterminaziorako edo deskolonizatzeko eskubide hori, hor kontraesanetan sartzen da ez Marokorekin dauzkaten harremanekin, bai nazioarteko komunitateak eta bai Espainiar estatuak ere bereziki, hor nazkeneko adibidea ikusi dugu joan den asteetan, nola Frente Polisarioko burua, Brahim Gali, bueno, Frente Polisarioko burua eta Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoko presidentea Espainian hartatu zuten ospitalean, eta horrekiko erantzunez edo presio eginez, nola Marokok Zeutako muga ireki zuen, 6.000 migratzaile pasa ziren Zeutara bertan, eta sekulako arazo diplomatikoa edo sortu zion Espainiako estatuari, ze balorazio egiten duzu zuek Marokoren presio neurri horrekin?
Ba, begira, jendeak pentsatzen du Marokok ba, presio hori egin dula, oza, egiten duen lehen aldia dela, ez? Jendeak ez daki, edo ez da konsciente, Marokok urte hau, guzti hauetan aurrera eman dituen txantaje, txantaia desberdinak, eta Marokok beti Europar Batasunarekin, eta nola ez, Espainiar estatua, ba, nola den bere Europar Batasuneko muga, ez, bere biztilaguna nola baita esateko el país vecino, ez, Marokok beti aurrera eraman izan du txantaia hau, eta beti, ikusi besterik ez dago, 2018 egon zen emigrazio olea da, Kanarietan eta Mediterraneoko beste hainbat gune eta puntuetan. Orduan, Marokok benetan iturri hau edo tresna hau, txantaia hau, migrazioaren txantaia hau beti erabili izan dugu. Europar Batasunarekiko dituen interesak indartu alizateko edo berak nahi duen gauza bat lortzen ez duenean, baiturri hori irekitzen du txantaia moduan. Ez diazu ez dakitzer aprobatzen Europa edo Espainia, ba nik bestaldetik txantajeatuko zaitut migrazio iturriarekin. Baina hemen benetan ta, benetan penagarria eta ikaragarria iruditzen zaiguna da, nola Marokok daukan indar hori, ez? Eta kemen hori bizitzekin jolasteko, bere herritarren bizitzekin jolasteko, nola umeak bidaltzen dituzun, itxasora, nola umeak bidaltzen dituzun, ez dakitzen bat kilometro ibiltzera, ba hori, sin un futuro, ba, cierto, ez? Eta hori benetan da, kezkagarria, eta hor azkenean jokoan sartzen dira, ba hori, ba arlo desberdinak eta hon artean, ba diplomazia nire eragin zuzena izan du. Azkenean Espainiar estatuak Marokorekin betidanik eutzi duelako harreman oso ona, interes asko daudelako hauen artean arrantza aipatu beharra dago, fosfatoa ere, eta azkenean Espainiar estatuak inoiz ez du eduki ba hori, desoreka Marokoar estatuarekin edo erreinuarekin. Azkenean ez degulako aztu behar Espainia eta Maroko bidirela monarkia eta batak bestea babesten duen moduan gobernu batek bestea ere babestu izan dudula ba, betidanik, atzetik dauden interesengatik. Orduan, txantaia hori bai, ireki du Marokoar estatuak ba hori, erantzun, ez? Bezala, baina esaten dizut, ez dela lehenengo aldia egiten duena. Eta ez bakarrik Espainiarekin, Europar Batasunarekin dagoen edozerrekin ados ez badago, hori da bere txantajeatzeko lehenengo pausua. Eta benetan tamalgarria da pertsonen bizitzekin horrela jokatzea.
Bai, ez, tamalgarria da esaten duzuen bezala, baina oso esanguratsua da ze botere daukan txantaia egiteko ere Marokok migratzaileen ateak edo muga paper hori betetzeagatik, hor Europaren hipokresia ere erakutsiko du seguraski nola migratzaileekin baldintzatua dagoen edo horrekin txantaia egin dizaioken Marokosek, eta honekin zuk aipatzen zenuen harreman arraro honetan edo Marokosek daukan botere harreman horietan, galdetu nahi nizun ere Espainiaren paperaz zer hitzi daukazun, ze hitz politak bai entzuten dira Espainiako erregeari erentzun izkion agian duela gutxi hitz batzuk ola mendebaldeko Sahararen eskubide ez eta hitz egiten eta Marokosen bete beharrez hitz egiten, baina gero ere ematen du eskuak lotuta dauzkala Espainiak ere, zuk lehenago aipatzen zenuen bezala, erantzukizun historikoa daukan bitartean.
Hala da, Jon, hala da. Azkenean, bueno, erregea, Felipe Seigarrenaren erregearen hitzak aipatu dituzu, eta hala da, azkenean, 2016ko ez dakitze zeitzaldi ze kongresutan, Europar Batasuneko ez dakitu hain ze, justu ze kongresu edo ze zertatzen aizten, eta hitz batzuk botaz zituen, Baina hitz horiek dira benetan ba hori hitzak, hitz soiak ez azkenen batean zuk esaten baldin badezu zerua gorria dela eta urdina den bitartean baitzak soilik dira, baina zerura botatzen baldin badezu odola eta gorritzen baldin badezu hor ja akzio badago. Orduan gure gatazkan eta gure auzian Espainiar estatuarekiko benetan egon da kontraesan handi bat. Alde batetik hitzak, esaten diren hitzak babesten dutelako nazio baten erakundeak eta legalitate internazionalak babesten duen hori, ez, nola referenduma ospatzeko eskubidea daukagun, nola Afrikako azken kolonia garen eta deskolonizazio prozesu bat eduki behar dugun, hitz horiek beti esaten dira, baina bestaldetik Marokori armamentua saltzen diozu. Marokorekin diplomazia harremanak uztartzen dituzu eta bere soberania indartzen duzu gurea isiltzen duzun bitartean. Orduan hor kontraesan garrantzitsu bat egonda, baina benetan lehenengo momentutik hasieratik duela 45 urte pairatzen ari garen kontraesanak dira eta kontraesan hauek benetan ondorio latzak izan dituzte. Kontraesan hauen ondorioz errefusatuak jarraitzen dute errefusatu izaten 45 urtez. Mendebaldeko Saharan bizi diren saharauiarrak jarraitzen dute errepresiopean 45 urte baino gehiago. Eta benetan ondorio latzak eta gogorrak jasaten ditu saharar herrialdeak, legalitate internazionala ez betetzearen.
Bai, ez, eta azkeneko mugimendu hau ere esango nuke garaipena izan dela Marokorentzako, horrelako presioa berriro ere ondo atera zaiolako, Espainiak ere esaten zen ez hitz politak, baina azkenen ez dakit zenbat mila milioi eman dizkion ere Marokori muga babesten jarraitzeko, eta beste garaipen batez, presioaren aurrean Espainiak ere men egin behar izan du Marokosen beharretara edo eskaeretara, eta horren aurrean ez, azkenen mugimendu diplomatikotetik edo nazioarteko komunitatetik erantzunik ez baldin bada ateratzen, herritarren babesa edo beste herrien elkartasuna da, beste tresna edo gelditzen den presiorako neurria, eta horretara pasa nahi nuen maiatzaren 20an hasi baitzen Saharar herriaren aldeko elkartasun martxa Euskal Herrian. Kontatuko diguzu pixkatxo bat martxa honen inguruan zein diren arrazoiak eta helburuak?
Bai, naski. Bai, begira, antolatu den martxa da Saharar herriaren askatasunaren aldeko martxa, eta martxa honetan aldarrikatu nahi dena da pixka bat Saharar gatazkaren egoera, baina elkartasunetik ez zuko ondo aipatu duzun bezala, alderdi solidaritatetik eta elkartasunetik eta herrien arteko harreman estu batetik, ez, abiatuta. Orduan helburua da martxa hau ez bakarrik Euskal Herri mailan baizik eta maila estatu mailan aurrera eramaten ari den martxa da, eta hainbat ekintza desberdin antolatzen dira, pixka bat Saharar gatazka azturan edorrez badin, ez nola baitere. Azkenean, bandera eltsatze soilarekin, benetan gestu oso esanguratsua da guretzat, bandera eltsatzen duen horrek, erakusten digulako benetan, ez baituela aztu. Zer esanik ez dago, nola antolatu den martxa bat, jendearen mobilizazio eta populazio handi baten, populazio masa handi baten mobilizazioarekin, bazkenean horrekin lortuko dena da eta lortzen ari dena da, gainontzeko jendeak begiak irikitzea, ikustea hemen zerbait dagoela, bandera bat altxatzen ari garela zerbaiten gatik, eta hori, ez da soilik martxa bat eta ibilera bat baizik, eta tartean daude hainbat eta hainbat hitzaldi, hainbat eta hainbat ekintza desberdin, tailerrak, beste hainbat ekintza pixka bat Saharar herriarekiko elkartasuna eta harremana estutzeko aukera emanez.
Eta hori, okerrez baldin banago, ekainaren 5aren inguruan edo iritsiko da ona Gasteiza martxak, gerora ere jarraituko dugu aldera Espainia aldera ere, eta Madrileraino okerrez baldin banago martxak, baina Gasteiza iritsi baino lehen ere badaukazue beste zita bat, larun bat honetan bertan, izango baita hemen Gasteizen, Salburuako gizartetxean, gazteen topaketa batez, Saharar eta Euskaldun gazteak topatzeko zita bat egin duzue larun bat arratsaldean. Kontatuko diguzu horren helburua zein den eta gonbidapena egin jendea ere hurbiltzeko.
Noski, ba, gira, urrengo larun bat honetan, maiatzaren 29an, Salburuako zentro zibikoan antolatu dugu gazte topaketa bat, 6-8, eta helburua da, ba, pizkat, Saharar gazteak eta Euskaldun gazteak elkartzea, Saharar gatazka mai gainean jartzea, eta denon artean debatitzea. Eta helburua benetan da, debate hortatik, ideiak ateratzea, ez? Ideiak ateratzea elkarrekin landu alizateko eta elkarlanean plazo motz batera, ez? Epe motzera bete alizateko zenbait ekintza edo aktibitate edo zenbait hori ideia. Orduan helburua hori xe da beste behin Saharar gatazka mai gainean jartzea eta gazten arteko loturak sendotzea eta beti ere benetan gatazka honen ondorioak lehen lerroan pairatzen ari direnen bizitzak ezaztuz eta beraiei zer egin dezakegun beraiei laguntzeko zer egin dezakegun begiratuz. Orduan benetan danok gonbidatuta zaudete eta hori animatu guretzat ere plazera izango delako zuek bertan izatea.
Hortxe deialdia egina larun bat honetan etzi Gasteizen, Salburuako gizartetxean, arratsaldeko 6:00 hasiko da gazteen topaketa berri hau eta azkeneko galdera bezala Fati galdetu nahi nizun ikusita ere elkartasun martxa handi hau abiatu dela eta Euskal Herrian daukala oraingoz ere zita batzuk egun hurrengo egun hauetan Euskal Herriak agian nazioarteko komunitatean eta diplomazian ez du pisu handirik izango edo eragiteko gaitasun handirik izango baina mintzat elkartasuna sumatzen da horrek ere laguntzen dizu edo nola sentitzen duzu hori?
Noski, bai, eta azkenean, nik beti esaten duan esaldi bada, eta ez da lan ere esaldia, baina benetan, firmemente, sinisten duan esaldi hontan, ez? Dala, solo el pueblo salva al pueblo, eta benetan, azkenean, atzetik gatazka politiko badago, eta erantzukizun historiko garrantzitsu badago, baina benetan, gure ondoan, egunerokotasunean, egon direne, herritarrei, pertsonei, beraiei zor diegu, guazturan erori ez izana. Eta orduan benetan ikusteko ez, zer nolako indarra duen elkartasunak eta herrien berotasunak. Orduan benetan gaude hori oso pozik ez nola bait. Bazkenen gerra bat pairatzen ari gara, baina bestalde ere ikusten ari garen, jasotzen ari garen berotasuna eta hori maitasuna, animoak eta hori dena benetan horrek denak benetan laguntzen baitu aurrera egitera eta ikustarazten baitu ez daudela bakarrik. Orduan benetan eskerrik asko gurekin zaudeten pertsonei egon direnei eta bueno, gutaz etzen ekiten eta orain badakizuten horiei ere eskerrik asko.
Posten gara eusten jarretzeko edo borrokari eusteko behintzat laguntzen baldin badu pixkatxo bat gure humiltasun da txikitasunetik esandakoa larun bat honetan etzi daukazue zita o daukagu zita beto esan da gazteen arteko topaketa Salburuako gizartetxean larun batean 29an arratsaldeko 6:00 aurrera. Hementxe utziko dugu elkarrizketa Fati baina eskertzen dizugu Sahara gazteria aktiboko kide bezala gure gana etortzea berri ematera eskerrik asko Fati.
Mi eskertzue alabedirratia, besarka daundi bat.
Baita zeri ere, ondo segi.
Vamos a seguir.
Ahora.